დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ, ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. აჭარის 4 მუნიციპალიტეტში, ხელვაჩაურში, ქედაში, შუახევსა და ხულოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი შეჩერდა. საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებით დღეიდან COVID-19 საწინააღმდეგო AstraZeneca-ს ვაქცინა მრავალ პროფილურ საავადმყოფოებში გაგრძელდება. ჯანდაცვაზე პასუხისმგებელმა უწყებამ ეს გადაწყვეტილება 27 წლის მეტის გარდაცვალების შემდეგ მიიღო. შეგახსენებთ, ახალციხის კლინიკაში 27 წლის ექთანს AstraZeneca-ს ვაქცინის გაკეთების შემდეგ სავარაუდოდ გვერდითი რეაქცია ანაფილაქსიური შოკი გუშინ განვითარდა. ექთანი თბილისში პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადმოიყვანეს სამკურნალოდ, სადაც დღეს დილას გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ საქმეზე გამოძიება გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის მუხლით დაიწყო. რა არის ანაფილაქსიური შოკი, რა ჩვენა მედის გარდაცვალებამ და რაზე უნდა გამახულოს ჯანდაცვის უწყება მომავალში ყურადღებამ და სხვა კითხვებს პირდაპირ ეთერში ინფექციონისტი ჯემალ დუმბაძე და ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე უპასუხებენ. დღის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა: ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენლის ორგანიზებული ოპოზიციისა და პოზიციის დასკვნითი შეხვედრა, რომელიც 9 საათს გაგრძელდა, უშედეგო დასრულდა. მოლაპარაკების ჩაშლას ორივე მხარე ერთმანეთს აბრალებს. ოპოზიცია ისევ აქციებს აანონსებს იმედ გაცრუებული ევროპა და პოლიტიკურ კრიზისში დარჩენილი საქართველო. ჩვენ შეკითხვებს გადაცემის მეორე ნაწილში გია ხუხაშვილი ექსპერტი უპასუხებს. დაუბრუნდები ვაქცინაციის პროცესს და კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ახალციხის კლინიკაში 27 წლის ექთანს AstraZeneca-ს ვაქცინის გაკეთების შემდეგ სავარაუდოდ გვერდითი რეაქცია ანაფილაქსიური შოკი გუშინ განვითარდა. დღეს დილით კი თბილისის საუნივერსიტეტო კლინიკაში გარდაიცვალა. ინფექციონისტი ჯემალ დუმბაძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ჯემალ, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ჯემალ, ანაფილაქსიური შოკის შესახებ რომ გვითხრათ, სწორედ ეს გვერდითი მოვლენა სახელდება ამ დროისთვის 27 წლის მედიკოსის გარდაცვალების მიზეზად. რამდენად შესაძლებელია აცრამ ანალოგიური რეაქცია გამოიწვიოს?
ანაფილაქსია 1913 წელს შარლ გრიშემ შემოიტანა მედიცინაში, რომლისთვისაც მან ნობელის პრემიაც მიიღო. ანაფილაქსიური შოკი და ანაფილაქსიური რეაქცია, ეს არის ორგანიზმის რეაქცია რაღაც გამაღიზიანებელზე, რომელიც შეიძლება შევიდეს მედიკამენტის სახით, ფიქრობის სახით, შესუნთქვის სახით, წერის ნაკბენის სახით და ამ ყველა ფერზე შეიძლება განვითარდეს ანაფილაქსიური შოკი. ანუ ეს არის ადამიანის ორგანიზმის რეაქცია რაღაც გამაღიზიანებელზე, რომელიც შეიძლება სავალალოთაც დასრულდეს 10-20%. ანუ ეს არის გულის და სუნთქვის მწვავე უკმარისობა, რომელიც შეიძლება ძალიან მრავალფეროვანი სიმპტომატიკით გამოიჩეს. ძირითადად ეს არის სუნთქვის უკმარისობა, სტრიდორული სუნთქვა, ანუ მძიმე სუნთქვა, ხმაურიანი სუნთქვა და წნევის ვარდნა. ანუ ანაფილაქსიური შოკი, აი ამიტომაც ქვია შოკის დროს ვითარდება წნევის ვარდნა და აი ამ დროს აუცილებლად
რა დროა საჭირო იმისთვის, რომ პაციენტის მდგომარეობა შეფასდეს როგორც ანაფილაქსიური შოკის ზემოქმედება?
აი ამას გიყვებოდა, ანაფილაქსიური შოკი, ეს არის ადამიანის ორგანიზმის ასე ვთქვათ რეაქცია, რომლის დროსაც ვითარდება სუნთქვის და გულის დარტყმა მწვავე უკმარისობა.
გასაგებია, მაგრამ რა დროა საჭირო რომ ჩვენ დავადგინოთ, არის თუ არა ეს ანაფილაქსიური? რა
რამოდენი მეტრიდან ნახევარ საათამდე, ერთ საათამდე მონაკვეთში
და არ არის გამორიცხული რომ შესაძლოა ვაქცინა ყოფილიყო აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გამომწვევი ანაფილაქსიური
შოკი? არ არის გამორიცხული, კი.
თუ კი სტატისტიკას მოვიშველიებთ, ბატონო ჯემალ, მაგალითად დიდ ბრიტანეთში AstraZeneca-ს ვაქცინის შემდეგ 5 მილიონიდან 51-ს განვითარდა ანაფილაქსიური შოკი, თუმცა არც ერთი შემთხვევა არ დასრულებულა გარდაცვალებით. ასეთი ალერგიული რეაქცია თავისი სიმწვავითაც განსხვავებულია?
რა თქმა უნდა, არის მსუბუქი, საშუალო და მძიმე ფორმები ანაფილაქსიური შოკის. ანაფილაქსიური რეაქციები შოკს ყოველთვის მძიმედ მიმდინარეობს, მაგრამ რეაქციები შეიძლება შოკამდე არ მივიდეს, ანუ არ იყოს ისეთი მძიმე შოკი, უნდა შესაძლებლობა გვენახა. მაგრამ თვითონ შოკი როგორც ასეთი, შოკის განვითარებას თვითონ შოკიც არის თავისი მძიმე და საშუალო სიმძიმის.
ამ დროს მკურნალობა მსოფლიოში იდენტურია თუ ჩვენთან განსხვავებული მიდგომა?
არა, აბსოლუტურად იდენტურია, გაიდლაინი გაწერილია და ყველა მათ შორის ამცელ კაბინეტში, ყველა დაწესებულებაში, მიმღებ განყოფილებაში განსაკუთრებით რეანიმაცია, სადაც არის შოკის კუთხე ქვია, სადაც არის მედიკამენტების ის ჩამონათვალი, რომელიც აუცილებლად უნდა იდოს. ნებისმიერ მედიკამენტზე შეიძლება განვითარდეს ალერგიული რეაქცია, მათ შორის ანაფილაქსიური შოკი, რომლის მართლაც ნებისმიერ სამედიცინოდაცებულებაში უნდა იყოს შესაძლებელი.
რა მნიშვნელობა აქვს ანაფილაქსიური შოკის დროს დროულ სამედიცინო ჩარევას?
რას უფრო დროულად ჩავერევით და მით უფრო მეტია მის ალბათობა, რომ პაციენტი გადარჩება.
ბატონო ჯემალ, თქვენ თუ ჩაიტარეთ ვაქცინაცია?
მე სამშაბათს ჩავიტარე 12 საათზე რესპუბლიკურ სამაგოში.
მედიკოსების ნაწილში ნდობა ვაქცინის მიმართ არის უარყოფითი. რას ეტყვით თქვენს კოლეგებს, ვინც ჯერ კიდევ გადაუწყვეტელია გაიკეთოს თუ არა აცრა?
მე ვფიქრობ, რომ პანდემიის დამარცხება ვაქცინაციის გარეშე შეუძლებელია და თუ გვინდა რომ ვიცხოვროთ პანდემიის პირობებში, მაშინ არ უნდა გავიკეთოთ აცრა. გვინდა რომ პანდემია დავამარცხოთ, უნდა ავიცრათ ყველა.
ის პირობები, სადაც თქვენ ვაქცინაცია ჩაიტარეთ, იყო თუ არა დამაკმაყოფილებელი და მოსალოდნელი გვერდითი მოვლენების მართვა რამდენად იყო შესაძლებელი ადგილზე?
მე ჩავიტარე ბათუმის რესპუბლიკურ სამავალყოფოში, ახალში, სადაც COVID ცენტრია პირველ სართულზე, ემერჯენსის განყოფილებაში გამოყოფილია 4 ოთახი. აღჭურვილია მედპერსონალი და აღჭურვილია სპეციალური ყველა იმ მიტრაც მე ჩამოთვალე შოკის საწინააღმდეგო და მათ შორის იქვე არის რეანიმაციული განყოფილება, რაც ძალიან კარგია, ვინაიდან გართულების შემთხვევაში იქვე შეიძლება პაციენტს ჩაუტარდეს აღნიშნული დახმარება.
დღეს შეწყდა აჭარის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში ვაქცინაციის პროცესი, სავარაუდოდ იმის გამოც, რომ ადგილზე ანალოგიური სერვისის მიწოდება ვერ მოხდებოდა პაციენტებისთვის, თუმცა ზუსტი ინფორმაცია ჩვენ უწყების მხრიდან არ აქვს ამ ეტაპზე. თუმცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ყველა შემთხვევაში ვაქცინაცია ჩატარდეს მრავალპროფილურ სამედიცინო დაწესებულებებში. ამ გადაწყვეტილებას თქვენ როგორც მოქმედი სპეციალისტი, ექიმი, ინფექციონისტი როგორ აფასებთ?
ჯერჯერობით დადებითად, იმიტომ რომ არ არის ისეთი დატვირთვა, თუ ვინმეს მითუმეტეს მედიკოსებზეა საუბარი, ჯერ მხოლოდ მედიკოსები ვიკეთებთ ვაქცინაციას, შეიძლება მაგრამ მულტიპროფილურ დაწესებულებაში გავიკეთოთ, სადაც არის ყველა ის საშუალება, რომ შემდგომი კარტულებისაგან თავი დავიცვა.
ძალიან დიდი მადლობა.
ოპტიმალური ვარიანტია ბათუმის რესპუბლიკური კლინიკური სამართლო.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჯემალ, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ პასუხში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ინფექციონისტი ჯემალ დუმბაძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. სტატისტიკას რომ გადავავლოთ თვალი, 5 მილიონი აცრილიდან დიდ ბრიტანეთში ანაფილაქსიური შოკი გამოული და 41-ს, ანუ 122000 აცრიდან ერთ შემთხვევაში დაფიქსირდა ანაფილაქსიური შოკი. გერმანიის შემთხვევაში 370000-დან დაფიქსირდა 3 შემთხვევა ანაფილაქსიური შოკის. გამოდის, რომ 121000 აცრაზე ერთი შემთხვევა იყო ანაფილაქსიური შოკის. ჩვენ ამ სტატისტიკაზე საუბარს განვაგრძობთ პირდაპირ ეთერში შემოგვირთდა ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე. მოგესალმებით ბატონო აკაკი, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო აკაკი, საზოგადოება, რომელიც ისედაც იყო გაურკვეველ მდგომარეობაში, გაეკეთებინა თუ არა COVID-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინა და ეს ეხება მედიკოსების საზოგადოებასაც, ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ კიდევ მეტად შესაძლოა ჩამოუყალიბებელი გახდეს. რას ეტყვით ამ ადამიანებს?
ეს უსამძიმო, რა თქმა უნდა, რაღაც მომიგეს და აღვი ტრაგედია იყო რეალურად მისი ოჯახისთვის ახალგაზრდა ადამიანი გარდაიცვალა და იმავდროულად მისამდებრებ ასევე მათი ადამიანის ოჯახს რომელიც გუშინაფრეს გარდაიცვალენ COVID-ის შედეგად და რომელიც თქვა ანონიმური გახდა დღეს იმიტომ რომ ამ ტრაგიკულ საფასტიკას მივიჩვიეთ გამოცხადებული სიკვდილის ქრონიკას რომ ყოველდღე 10 ადამიანი გაუპარო COVID-ის შედეგად და ეს ტრაგიკული ვით უფრო იყო ეს გარდაცვალება ახალგაზრდა ჩემი კოლეგის რომ სწორედ მან თავის მაგალითით აჩვენა უნდა დაეჩვენებინა რომ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ეს ვაქცინა როგორ გავიკეთოთ ეს ინტერვიუ მიცა კიდეც სანამ განვითარდებოდა ეს ფატალური გვერდითი ეფექტი გვერდითი მოვლენა რასაც ანაფილაქსიური შოკი ქვია და რომელიც შედეგადაც სამწუხაროდ დღეს დილას სტალბოტონი გარდაიცვალა. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ალბათ ის მოიხსენიოთ იმ გმირი ჩემი კოლეგების გვერდზე რომლებიც დაიღუპენ სწორედ COVID-ის ბრძოლაში გასული წლის განმავლობაში ექიმები ექნები რომლებიც პაციენტის სიცოცხლეზე ზრუნავდნენ და მათი სხვერპლი არ უნდა დარჩეს სწორედ უაზროვ სხვერპლად იმით რომ აი თუნდაც ავტომობილის გარდაცვალებამ ჩვილი მიაყენოს და შეაფერხოს ის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი პროცესი რასაც ვაქცინაცია ხდება და რასაც ქვია ის რომ ჩვენ ავცრად 70% ჩვენი მოქალაქეების და ამით დავასრულოთ პანდემია ეს არის უმთავრესი ამოცანა დღეს რომ ჩვენ ყველაფერი საინფორმაციო კამპანია გავაგრძელოთ ძალიან მნიშვნელოვანი და
ბატონო აკაკე ვიდრე საინფორმაციო კამპანიაზე გკითხავთ ძალიან ბევრ ევროპულ ქვეყანაში AstraZeneca-ს ვაქცინა სწორედ ასეთი გვერდითი მოვლენების გამო დროებით შეჩერდა თუმცა საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრომ ასეთი არჩევანი დღევანდელი ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ არ გააკეთა. თქვენ სამინისტროს ამ გადაწყვეტილებას როგორ აფასებთ?
პირველ ყოვლისა, ევროპის უმეტეს ქვეყნებმა რომლებიც დროებით გააჩერეს, რომლებიც დროებით გააჩერეს, ასე ვთქვათ, AstraZeneca-ს ვაქცინაცია უკვე განაახლეს ეს ვაქცინაცია.
სოფლიო ჯანდაცვის
დღეიდან ეს არის მაგალითად გერმანია, საფრანგეთი, იტალია, ესპანეთი, ყველგვარი ქვეყნები, ინგლისი, ავსტრალია და სხვებს არ შეუჩერებიათ, იმიტომ რომ როგორც ჩვენ არ ვარცხადებთ, აცხადებს ყველა ავტორიტეტული სამეცნიერო ორგანიზაცია, საზოგადო ჯანმრთელობის ორგანიზაცია, ვაქცინაციის სარგებელი, მათ შორის AstraZeneca-ს ვაქცინით, გაცილებით, რავალ 1000-ზე აჭარბებს, ასე ვთქვათ, ნებისმიერ რისკს რაცაა ტრაგიკული იყოს და ეს რისკის ხილვა ჩვენაც ვიხილოთ დღეს ამ რისკის რეალიზაციის ამ რისკს აჭარბებს და ყველაფრის მიუხედავად აი როგორ ვახსენე ეს ადამიანი 10 ადამიანი რო გოპობა COVID-ისგან აი წარმოიდგინეთ 100 მილიონ ადამიანს ვინც აიცრა მათ შორის 17 მილიონ მაისრა 18 მილიონ მაისრა AstraZeneca-ს ვაქცინით იქიდან მინიმუმ დაიღუპება 19000 ადამიანი COVID-ის შედეგად რომ არ ყოფილიყო ასე თქვათ ეს ვაქცინა და ჩვენთან დაიღუპა 3600 ადამიანი გასულ წელს გამომაში არ დაიღუპებოდა ეს ვაქცინა ეს თვითონ რო ყოფილიყო აი ამაზეა და რისკი ამ შემთხვევაში არის 1-100000-თან ხომ ნებისმიერ შემთხვევაში ვაქცინა ჩვენ ვიშლებთ დარწმუნდით რომ არის დაკავშირებული რა თქმა უნდა რისკებთან მათ შორის ტრაგიკულთან რომელიც დღეს ვნახეთ მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში მოსალოდნელი სარგებელი იმით რომ ჩვენ ვიცავთ ვაქცინაციისა ჩვენ თავსაც და ჩვენს რეგულირებს ყოველ ადამიანებს არის განუზომა დიდი რაც შეეხება AstraZeneca-ს შემთხვევაში რატო შეაჩერეს შეჩერების მიზეზი არ ყოფილა ის ანაფილაქსიური შოკი რომელიც დღეს არსებული ინფორმაციით ჩვენ ვფიქრობთ რომ ჩვენ ახალგაზრდა კოლეგის გარდაცვალების შემთხვევაში იყო ანაფილაქსიური შოკი ცნობილი გვერდითი მოვლენა რომელიც ყველა ვაქცინას აქვს ფაიზერის მოდერნას თუ სხვა ვაქცინებს ასევე და ამის გამო არ შეჩერებულა დროებით იგივე გერმანიაში, იტალიაში თუ საფრანგეთში ვაქცინაცია შეჩერდა იმის გამო რომ სხვა გართულებაზე მეიტანეს ეჭვი ხომ არ იყო ეს გართულება თრომბოებული კონკრეტულად კავშირში ვაქცინაციასთან ეს ეჭვი ევროპის სამლების აგენტომ და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ დღესდღეობით გააქარწყლეს და შესაბამისად ამ ქვეყნებში ეს გაგრძელდა თუ დადასტურდებათ ამას გამოიკვლეს არა მხოლოდ საქართველო არამედ ასევე არის ყველა დღეების ცენტრი იქნება მთელი მსოფლიოსი ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის იგივე AstraZeneca-ს ასე თქვა წარმომადგენლობის ეს გლობალური პროცესია ვაქცინაცია შესაბამისად გლობალური დობის საკითხი არის ვაქცინების მიმართ, არამხოლოდ COVID-19-ის პანდემიის გასამართლად, ზოგადად ვაქცინების მიმართ და ამიტომ ყურადღების ცენტრი იქნება კონკრეტულად აქ მიზეზის დაზუსტება და დადგენა, რომელსაც დაჭირდება სასამართლო ექსპერტიზა, ექსპერტები სწავლობენ ამას ასევე მიზეზებს, ხომ არ იყო კიდევ რაიმე დამატებითი გართულება მიზეზი სიკვდილის ამ შემთხვევაში შეიძლება მე ექსპერტეს ამჯერ საბჭომ იმჟელოს იმის თაობაზე თუ შეაჩერო თუ არა თუ ეს იყო რაიმე უჩვეულო გვერდით მოვლენა. ამ შემთხვევაში სამწუხაროდ ტრაგიკულად ჰქონდა ცნობილი ძალიან ისეთი მილიონში 6-8 შემთხვევა, მაგრამ მაინც ცნობილი გვერდით მოვლენას ადგილი ჯერჯერობით წინასწარ მოაწვევებით ეს არის
დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტრო მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მრავალპროფილურ სავადმყოფოებში ჩატარდება ვაქცინაცია. ხომ არ არის აღიარება ეს იმის, რომ აქამდე რისკები სათანადოდ არ იყო შეფასებული?
ეს უფრო არის პრევენცია, ჩემი აზრით, და მე ვესალმები ამ ამბით, იმიტომ რომ ეხლა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ მოსახლეობის ძობა გამყარდეს, აღდგეს იმათ შევინც რაიმ ძობა დაკარგა ამ პროცესს მიმართ, ისაც კითხვები აქვს, რომ ეს ყველანაირი კითხვა შესაძლოც კი მოიხსნას, რომ შეიძლება იქ არ ყოფილიყო კვალიფიციური რეანიმატოლოგი ახლოს, რომ აღმოეჩინა დახმარება, თუნდაც ასეთი იშვიათი უიშვიათესი გართულების შემთხვევაში. ხო, მიღეთ იმისა, რომ აც ვიცით, დღეს იქ ახლოს იყო რეანიმატოლოგი სიმაგოდუ კლინიკაში იმედის, ასევე იყო მოსასწავლო ოთახში, ანუ სწორედ იმ ოთახში, სადაც ადამიანები თავშდებიო ნახევარსაც
გამომაშა. თუმცა საბოლოო პასუხი იქნება შესაბამისი კვლევების შემდეგ. დიახ, ვაქცინაციის მიმართ ბატონო აკაკი, დამეთანხმებით, არის ნდობა შემცირებული ქვეყანაში. ეს იმითაც ხომ არ არის გამპირობებული, რომ თავად ჩინოვნიკები ხელისუფლებიდან არ არიან მაგალითები ვაქცინაციის არ გულისხმობ ამ შემთხვევაში აჭარას, სადაც ჯანდაცვის მინისტრმა მოადგილემ საჯაროდ გაიკეთეს აცრა, თქვენ როგორ აფასებთ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოლიტიკას? ამ შემთხვევაში მოწოდების კუთხით.
მე ას მოწოდე, არა, მოწოდებით საკმარის ინფორმაცია, საკმარის რა არ ხდება ეს და ხო მე ავიცრები საკმარის რა არის და არის საკუთარი მაგალითი ჩვენებაც აუცილებელი ნაწილმა ის აჩვენა, მაგრამ ყველამ უნდა აჩვენოს. მე ვიტყოდი ეხლა ამ კრიტიკულ მომენტში ეს კიდევ უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. Ну акамде შეიძლებაა ხა ზოგიერთ ქვეყანაში კრიზისით მოხდა, ხო იცით, რომ მაგალითად არგენტინის ჯანდაცვის მინისტრი გადადგა და კიდე ორი ქვეყნის ორ ქვეყანაში იყო სკანდალი, რომ მაგალითად პარლამენტარებმა დროზე ადრე რიგის გარეშე აიცრეს იმ ადამიანებთან შედარებით, რომ მეტი რისკი აქვს ვაქცინაციასთან მიმართებაში, მაგრამ ამ შემთხვევაში შეიძლება ამ ტრაგიკული შემთხვევის შემდეგ აღარ ქონდეს ასე ვთქვათ იმაზე ფიქსაც, რომ შეიცვალოს ის ჯგუფები, რომელიც ის არ იყო დადგენილი და ვთქვათ საშუალება მიცეთ საზოგადოებისთვის ასწრომულ სახეებს, არამხოლოდ პოლიტიკურ ხელისუფლებას, არამედ ძალიან პოლიტიკურ სპექტრს, ეს არის ეროვნული საფრთხეების გამოწვევა, ზეპარტიული გამოწვევა, რომელსაც კონსოლიდირებული მაყოს ყველა რელიგიური, რა ვიცი, ფილოსოფიური, პოლიტიკური თუ სხვა კუთხეების მიუხედავად. შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ენაზე და ყველა საქართველოს მოქალაქის ენაზე, სამინისტროს საუბრობა ჩვენ ტერიტორიაზე ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ და მეც მაგალითი და ამის გარდა არ მხოლოდ მაგალითი ამომწურავი ინფორმაცია თუ რაღაცა ტრაგიკული შემთხვევის მიზეზი რამდენად შესაძლებელია ასეთი ტრაგიკული შემთხვევის გამეორება, რამდენად თავიდან აცილებადია ეს ყველაფერი და არის და რამდენად ასე თქო სანდო არის ის პროცესი 99.99%-ის
ასე ღია და გამჭვირვალე პროცესი ამ კონკრეტულ ფაქტთან დაკავშირებით.
გამჭვირვალე და ყველამ უნდა აიცრას და ყველამ უნდა აჩვენოს საკუთარი მაგალითიც, მაგრამ ინფორმაციას უნდა მივაწოდოთ. ეხლა ეს დანარჩენ ხო ასკან დავაყოფლობთ ახლა ვერავის ვერ დააძალე მაჩვენს ვერ სახელმწიფო მოხელეებს, მაგრამ მათი თუ ჩემი კოლეგების ვითომეთეს ვალია ალბათ რომ პირველ რიგში მარტაჩენო ეს მაგალითი და უბრალოდ თავიდან დამნიშნულოვანი იყო, რომ ეს ყოფილიყო და ის პერსონალი, რომელიც ფრონტის ყველაზე წინ ახაზზეა, ხო, ავანგარდში ვინც არის, ანუ COVID კლინიკაში.
ანუ ფიქრობთ, რომ დაავადებათა
ლიცენზია და ზამბერმა იცრა უკვე
და მაგალითად და ეს იყო საჯარო, პირველი საჯარო ვაქცინაცია სწორედ
მას. სწორა იყო, დიახ, სწორა იყო, პატენადის რო გაიკეთა ვაქცინა, იმიტომ რომ ეს არის ესეც ავანგარდშია ეს ორგანიზაცია. ისევე როგორც ის კლინიკები, რომლებიც საავადმყოფოებს იღებენ და ექიმი და ექთან რომელიც არაიცრება, ძალიან კარგად შემოყოლებს, მაგრამ ამით დამატებით საფრთხეს ქვეშ აყენებს, ასე ვთქვათ, იო პაციენტებს ჰიპოკრატეს ფიცის ყველაზე მთავარი პოსტულატი არის სწორედ არავნო, ხომ? და ეს ვისაც ესმის, იმას არ ჭირდება არანაირი დავალდებულება, რომ აი ეს ის პირველი ჩემი კოლეგა ამას თავის დაკეთებს და იგივე мотиваცია ჰქონდა ხაბოტო მეკის, რომელიც აიცრა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ან ტრაგიკული უღლობის შედეგად ჩვენ ეს ახალგაზრდა ადამიანს დავკარგეთ და დავკარგეთ და არის კიდევ ხოლმე დიდი ჩემი კოლეგების გვერდზე.
დიდი მადლობა.
ის დაიღუპენ პაციენტის საცხოვრისა ზონაში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო აკაკი, რომ მონაწილეობდით კომპეტენტურ
პასუხში. მადლობა თქვენ და ჯანმრთელობას უსურვ ყველას და დიდხანს სიცოცხლეს.
მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი ჯანდაცვის საკითხებში აკაკი ზოიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. რაც შეეხება ანაფილაქსიური შოკის შესახებ ინფორმაციას მსოფლიოს სხვადასხვა წამყვან ქვეყნებში, დიდ ბრიტანეთში და შვედეთში 370,000 შემთხვევიდან 3 ანაფილაქსიური შემთხვევა დაფიქსირდა, რაც 121,010-ზე ერთია. ფაიზერის შემთხვევაში ამერიკასა და გერმანიაში 5,187,010 ადამიანში დაფიქსირდა 63 ანაფილაქსიური შოკი. მოდერნას შემთხვევაში 168,189 ასრილი ადამიანიდან ანაფილაქსიური შოკი გამოუვლინდა ერთ ადამიანს. ფაიზერის შემთხვევაში 2,500 შემთხვევა 1,000,000 ასრილზე. მოდერნას შემთხვევაში კი 11,100 შემთხვევა 1,000,000 ასრილზე. აი ასეთია მონაცემები ანაფილაქსიური შოკის შესახებ, რომელიც ასრილებში გვხვდება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა ევროპარლამენტის პრეზიდენტის წარმომადგენლის ორგანიზებული ოპოზიციისა და პოზიციის დასკვნითი შეხვედრა, რომელიც 9 საათს გაგრძელდა, უშედეგოდ დასრულდა. მოლაპარაკების ჩაშლის ბრალდები თითს ორივე მხარე ერთმანეთისკენ იშვერს. ოპოზიცია მოგმავალ გეგმებს უკვე ხვალ 12 საათისთვის გააცხადებს, გახდება საზოგადოებისთვის ცნობილი სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზალუ დუმაშვილის განცხადება გავრცელდა ოპოზიციის სამოქმედო გეგმასთან დაკავშირებით. ჩვენ ვიცით, რომ დღეს 16 საათისთვის ჩაინიშნა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა. იმედ გაცრუებული ევროპა და პოლიტიკურ კრიზისში დარჩენილი საქართველო. ჩვენს კითხვებს ექსპერტი გია ხუხაშვილი უპასუხებს. მოგესალმებით ბატონო გია, მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო გია, რა იქნება ფასი, რომელსაც საქართველო ჩაშლილი მოლაპარაკებების გამო გადაიხდის?
Ну, ხა კონკრეტულად თქმა ჯერ ძნელია, მაგრამ ფასი იქნება მაღალი. ჩვენ ფორმებიც კი არ ვიცით რა ფორმით მოხდება ეს ყველაფერი. და მე არ გულისხმობ აქ რომ ევროპა გადაგვახდევინებს რაღაცას, ხო? ისტორია გადაგვახდევინებს, იმიტომ რომ ზოგადად ქვეყანა დგას ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე. დღევანდელ ძალიან ის турბულენტურ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში მოგესალმებით, დიდი გლობალური დაპირისპირების ფრონტის ხაზზე ვართ და აქ ვინ როდის და რა ფორმით ისარგებლებს ამ ჩვენ შეგაპოლიტიკური კრიზისის? ისეთ ძნელი სათქმელია, ასე რომ ფასი ყველა შემთხვევაში იქნება მაღალი.
ეს იყო შანსი, რომელიც ორივე მხარემ გულისხმობ ოპოზიციამ და ოპოზიციამ გაუშვა, თუ რომელიმე მხარისკენ იხრება უფრო მეტი ტვირთი?
არა, ნუ ეხა ტვირთი რა თქმა უნდა ყოველ ხელისუფლებაშია, ხელისუფლებაზეა, ხო? ეხა ოპოზიციაზეც კი ხელისუფლება
არის პასუხისმგებელი,
იმიტომ რომ სახელმწიფოში რაც ხდება, ეს პოლიტიკური კრიზისია, ეკონომიკური თუ ნებისმიერი სხვა, ჩვენ ხელისუფლებას იმისთვის ვქირაობთ, რომ ეს კრიზისები გადალახოს, შექმნას პოზიტიური წესრიგი, იყოს სტაბილურობა, მშვიდობა და კეთილდღეობა ქვეყანაში. და თუ ხელისუფლება ამას ვერ ახერხებს, ამის ვირაცაზე გადაბრალება, ნუ ეს სრული უპასუხისგებლობა და გაუცნობიერება ბულობა იმის, თუ რისთვის არის ის დაქირავებული საერთოდ. ოპოზიციას რა თქმა უნდა უშვებს, შესაძლებლობებსაც უშვებს, გარკვეული უპასუხისგებლობა ოპოზიციას არის და პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ამაზე ვილაპარაკოთ, მაგრამ ოპოზიცია საზოგადოებას და სახელმწიფოს ვერ დააზიანებს. სახელმწიფოს დაზიანება შეუძლია მხოლოდ ხელისუფლებას, როგორც ძალის გამოყენებაზე მონოპოლის. ესე რომ აქ მეგონი მარტივად არის საქმე.
ბატონო გია, მეორე მხრივ რომ შევხედოთ აი ამ პროცესს, კარგიც ხომ არ არის თქვენი აზრით, თუ კი ჩვენი პარტნიორების მხრიდან საქართველოსი დემოკრატიის განვითარებასთან დაკავშირებით გადაჭარბებული წარმოდგენები არსებობდა და იმსხრა. ან კიდე უფრო დააფიქრებს ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, მართლაც არის აი ამ ქვეყანაში ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებული პრობლემები.
Ну, რა არის, იცით, შეიძლება ჩვენ ეს შეგვეხედა, ჩვენ რო ვიყოთ ახლა, ну, ჩვენ ისეთ ეტაპზე, ხო? რო არ გველოდებოდეს, სხვა რისკები რო არ ქონდა, შეიძლება ჯობია რომ ესეთი პოლიტიკური კრიზისის შედეგად არსებული მოზაიკა ჩამოიქცეს ბოლომდე და რაღაც ახალი აშენდეს. მაგრამ საქმე იმაში გახლავთ, რომ ჩვენ გვაქვს სხვა პრობლემები, რომელთა მნიშვნელობა მნიშვნელობა არანაკლებია და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი ვიდრე ეს პოლიტიკური იძულებითი. ასე რომ ამ ვითარებაში იმის ფუფუნება, რომ ჩვენ აი ესე ვიფიქროთ ამ კუთხით, რომ რისი გადაკეთებაც შეუძლებელია, ჯობია ბოლომდე დაინგრეს და თავიდან აღაშენოთ, სამწუხაროდ არ გვაქვს.
დღეს თქვენი შეფასებით ხელისუფლება უფრო თავდაჯერებულია?
Ну, ხა თავდაჯერებული ხო იცით, რომელი თავთავია, ხო? ყველაზე მაღლა. რომელსაც სიმსუბუქე აქვს თავში, ხო? Ну, ხელისუფლება, მოდით დავიწყოთ იქიდან, ვის თვლით ჩვენ ხელისუფლებად, ხო? Ту ის ადამიანები, რომლებიც სუბუქითავებით გამოდიან და რაღაც განცხადებებს აკეთებენ, ну, შეიძლება მათ ეს გონიათ. Ту ის ვინც გააცხადებს იღებს, არ მგონია რომ ეს დახენილად იყოს. თუმცა მეჩვენება რომ ის გძნობს თავს კედელთან მიყენებულად, მას სხვა გზა არ აქვს და მხოლოდ შეტევაში უნდა იყოს, ხო? ის თვლის რომ ერთი ნაბიჯითაც უკან რომ დაეხიოს, ჩამოექცევა თავზე ყველაფერი და ამიტომ ის ეხა არის აი ესეთ პოზიციაში, რაც ძალიან სახიფათოა პირდაპირ გეტყვით,
როგორც სადამდე მიყვანს კედელთან მიყენებული ხელისუფლება ქვეყანას.
ხო, აი ეს არის, ესა კედელთან მიყენებული სუბიექტი, როგორც წესი, არის მოქმედებს აფექტურად. და აფექტური მოქმედებები ძალიან სახიფათო შეიძლება აღმოჩნდეს საბოლოო ჯამში. პროგნოზებს მე ვერ გავაკეთებ სამწუხაროდ. ფაქტია, რომ ჩვენ ამ მოცემულობიდან გამომდინარე პოზიტიური სცენარი არ აქვს, მხოლოდ ნეგატიური აქვს.
დღეს მართალია ოპოზიციის შეხვედრა დასრულდა იმით, რომ ხვალ 12 საათისთვის გახდება ცნობილი ოპოზიციის წარმომადგენელთა სამოქმედო გეგმა, თუმცა ერთი რამ ცალსახად არის უკვე ცნობილი, რომ ამ შეხვედრამდე გაკეთდა უბრალოდ განცხადებები, რომ იქნება აქციები. ეს აქციები იქნება, ბატონო გია, რომელიც ხელისუფლებას დისკომფორტ შეუქმნის?
Ну, რა თქმა უნდა, დისკომფორტს შეუქმნის ხელისუფლებას. ახლა მე ვერ ვიტყვი და ალბათ ესეც არ იქნება, რომ რაღაც რევოლუციური მუხტი საკრეფა არის შესაძლებელი. ესე არ არის და ამას ბევრი მიზეზი აქვს, ხო? დაწყებული იქიდან, რომ დღეს საზოგადოების უდიდეს ნაწილში დომინანტური არის სულ სხვა პრობლემები, არა ეს რიგარეში არჩევნები და ამ შემდეგ, არამედ ელემენტური გადარჩენის პრობლემა უდგათ ადამიანებს და სოციალური პროტესტი დღეს ბევრად დომინირებს აი ამ ტიპის მოძრაობებს. შესაბამისად, გარდა ამისა, თვითონ ძირითადი ელემენტი ამ საპროტესტო მოძრაობის, ძირითადი ლიდერი, ესე ვთქვათ, ხო, თვითონაც კომპრომეტირებული არ ვიwidehat რო ვთქვათ და ესეც ხელს უშლის ამას ყველაფერს. მაგრამ ეს არ არის ხელისუფლება ამას თვლის თავის აქტივად, რომ ესენი ვერაფერს ვერ შეძლებენ, იქ ფანჩატურს ვერ გააოსებენ და ამ შემდეგ. მაგრამ ხელისუფლებას ერთი უნდა ესმოდეს, რომ თუ ამ საკითხზე ხალხი არ გამოდის, ეს არნიშნავს, რომ უკმაყოფილება დიდი არ არის.
თუმცა მათი სახელმძღვანელო სწორედ ეს არის, ბატონო გია, პრაქტიკა მაჩვენა, რომ ისინი ითვლიან იქ რა რაოდენობის ადამიანები შეიკრიბებიან და რამდენად მწვავეა პროტესტი.
ძალიან ძალიან არასწორი მიდგომაა. მათ აქვს ეს უნივერსალური მატრიცა, ანტიმიშამატრიცა, რომლითაც ისინი ცდილობენ, რომ ეს ყველაფერი არეგულირონ, მაგრამ ნუ არის რაღაცა კრიტიკული წერტილი, რომლის იქითაც ხდება კონსოლიდაცია ყველა ტიპის იმის პროტესტის, ხო, სოციალური, ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს უცბად იფეთქებს, ესე ხდება საქართველოში და წაიღებს ყველას და ყველაფერს, ხო. ხელისუფლება, მე რას გულისხმობ, გეტყვით, შეიძლება საერთოდ ისეთი პრობლემა შეექმნას ხელისუფლებას, რომელსაც აი ამ პროტესტთან პირდაპირი კავშირი არ ჩქოს და იმას გადაყვეს. აი მაგალითად ნამახვანის თემას. სავსებით შესაძლებელია, რომ ნამახვანის თემა გახდეს ამ ხელისუფლებისთვის გადაულახავი პრობლემა, რომელიც მას წააქცევს, ხო? და ესეთი ნამახვანი და ესეთი იარა რამდენია ამ ქვეყანაში?
ძალიან ბევრი.
დღეს გვაქვს ბევრი პროტესტი, ლოკალური, რომელიც ერთშენიერ დღეს შეიძლება შეერთდეს და ჩამოშალოს ხელისუფლება.
და არ იყოს ამ შემთხვევაში საჭირო ოპოზიციის მიერ გაცხადებული საკითხები?
უბრალოდ დაჭირდება ბოლო, ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად ამ ყველაფრის თავმოყრა, თორე
საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას რომ მიუბრუნდეთ, ფაქტობრივად დღეს გიორგი მარგველაშვილი წერდა, რომ დემოკრატიის უკუსვლის შესაჩერებლად ამერიკის მხარის მეტი ჩართულობაა საჭირო. რაც ამ ეტაპზე ვერ შეძლო ევროპამ, ბატონო გი, ამერიკას როგორ შეიძლება რომ გამოუვიდეს?
Ну, раз из американской политика უფრო აქტიურია, будет, если так сказать, ხო, უფრო ხისტია, კარგი გაგებით ხისტია, потому что ევროპელები, როდესაც ესე როგორ так მოქმედებენ, ისინი უფრო ისეთი, რა ქვია, გლუვი დიპლომატიის ფარგლებში აკეთებენ ამას, ხო? იმიტომ რომ მათ ვერ წარმოუდგენიათ, ის რაღაცა ხდებოდეს, რაც აქ ნახეს ეხა თავის თვალს.
დიახ.
და ამერიკული უფრო პირდაპირია და აქტიურია. პირდაპირ, ესე რომ ვთქვათ, იმენაზე ელაპარაკება, ესე რომ ვთქვათ, იმათ მოსარჯულებელს რაინაც მათთვის გასაგებია, ხო?
დიახ.
და არაძლევს გაძრომის და ტრიკების დარების საშუალებას. ამიტომ შესაბამისად ამერიკული პოლიტიკა ბევრად უფრო ეფექტურია ვიდრე ევროპული და ნუ ამის დადასტურება ჩვენ არ გვინახავს. ამას გულისხმობდა ალბათ მარგველაშვილი, როცა აბარებდა.
თუ კი გეოსტრატეგიულ ვითარებას გავითვალისწინებთ, ამერიკა არის დაინტერესებული საქართველოში მიმდინარე პროცესებით. ეს ინტერესები რა დროა საჭირო იმისთვის, რომ აისახოს უშუალოდ გადაწყვეტილებებში? თქვენი აზრით, აი პრაქტიკა რას აჩვენებს? დიახ.
ეს არის მთავარი კითხვა, იცით, პროცესები ვითარდება ძალიან სწრაფად. მე როდესაც გითხარით, რომ მხოლოდ ეს პოლიტიკური კრიზისი არ არის ჩვენთან ქვეყანაში, ჩვენ ახლა ვართ ძალიან ძიმე ზონაში შესული, რუსეთს თავისი ამბიციები აქვს, ხო? ის არ არის განწყობილი ისე, რომ სამხრეთ კავკასია დათმოს. მას საქართველო დარჩა ერთადერთი მოსარჯულებელი, თორე ნუ მოგესენება,
დანარჩენში გარკვეული აქვს ერთად
აზერბაიჯანი და სომხეთი დაალაგა მეტნაკლებად. საქართველოსთან მიმართებაში მათ აქვს, რა თქმა უნდა, თავისი გეგმები და რაც თავარია პროცესები მიდის ძალიან სწრაფად. ეს ექსტა პლატფორმის შემოთავაზებაც ამ დიდი გეგმის ნაწილი იყო, რომლითაც რეგიონული მოთამაშეები თურქეთის, ირანის და რუსეთის სახით ცდილობენ, რომ სამხრეთ კავკასიაზე დაამყარონ კონტროლი. რას ნიშნავს ეს, ხო? მინიმუმ დასავლეთის განდევნა სამ რეგიონიდან გავლენის თვალსაზრისით.
გასაგებია, მაგრამ ამ ყველაფერს თავის მხრივ ეწინააღმდეგება თუნდაც ევროპის და თუნდაც ამერიკის ინტერესები. ამიტომაც იყო ასეთი მაღალი დონის ჩართულობა ევროპელების მხრიდან, ამით იყო.
პასიური წინააღმდეგობა ჯერჯერობით, ხო? აქტიურ ფაზაში არ გადასულა ეს ყველაფერი. ისინი ბევრად უფრო ნელა მოქმედებენ და ბევრად უფრო რბილი მეთოდებით. ამ დროს პროცესი შესულია უკვე ძალიან სახიფათო ზოლში. Ну, მე იმედი მაქვს, რომ ამერიკელები სწრაფად იმოქმედებენ, თუმცა ეს იმ ფონზე, როდესაც როდესაც გუშინ უკვე გადაილახა ბოლო რუბიკონი, აი ამ დიდი გლობალური დიდ გლობალურ ფრონტის ხაზზე, ხო, როდესაც მოგეხსენებათ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პუტინი მოიხსენია მკვლევად. ამას პასუხად მოყვა
პუტინის განცხადება, იძახის
ამაზე იქნება პასუხი. და თქვენ როგორ გონიათ, ამ პასუხის ნაწილი შეიძლება საქართველოს გახდეს თუ არა? ერთ-ერთი ნაწილი რომ თავი შესაბამისად, ეხა ძალიან მაღალი რისკის ზონაში ვართ. აქ თუ ვინმეს უნდა მოქმედება, თუ ვინმე ჩვენ აღვიქვავს თავის მოკავშირედ და აქტივად, მაშინ ჩვენ გვჭირდება ამ უსაფრთხოების სისტემაში უსწრაფესი ინტეგრირება. თორე, ნუ მე ეხა რაღაცა რომ მოხდება, მე ნუ შეშფოთდება იყო, ხო, შეშფოთებული ბევრჯერ გვინახავს, მაგრამ ზარალი მეგვიღია მაინც.
და უახლოეს მომავალში საქართველოში რა პროცესები შეიძლება განვითარდეს? ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ და
დავასრულოთ.
ცალსახად ვიცით, რომ ოპოზიცია არ შედის პარლამენტში.
არა, არასტაბილურობა, რაც ყველა ცუდია, ეს არასტაბილურობა და ეს პოლიტიკური რყევები იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს უსერიოზულესი სოციალური პრობლემები და ვითარება ძალიან დამძიმდება გაზაფხულზე პირდაპირ კეთვით, ხო? და ჩვენ ამ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემებში გადაჭრის არანაირი პოზიტიური გეგმა არ აქვს. ხელისუფლება არც კი არის ამით დაკავებული და საერთოდ არანაირი გეგმას არ წარმოადგენს, ხო? თუ ეხა რაღაც იმას პროპაგანდისტულ გზავნილებს არჩევთ. და გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს პანდემიის მართვასთან დაკავშირებით პრობლემები, რომელიც კიდევ უფრო გართულ და იმიტომ რომ ეს ვაქცინაციის პროცესი ამ ეტაპზე შეიძლება ვთქვათ რომ ჩავარდა და ის გასაცოცხლებელია და შესაბამისად მესამე ტალღის რისკი იზრდება კატასტროფულად. ასე რომ ხელისუფლებას არც ერთი ამ გამოწვევის მიმართ არ აქვს პასუხი. და ეს ძალიან ამძიმებს მდგომარეობას სახელმწიფოებრივად ამძიმებს, თორე ხა ნებისმიერი ხელისუფლება წასაც წაუგია, ხელისუფლება ნაკლებად მადარდებს, ხო? მაგრამ სახელმწიფო შეიძლება მიიღოს ძალიან სერიოზული ზიანი ამ უახლოეს თვეებში.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო დია კომპეტენტურ პასუხში მონაწილეობისთვის. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო, ექსპერტი გია ხუხაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორშაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.